Jack London. Դեմքը կորցրած մարդը. Թարգմանությունը Ս. Ավաքյանի. Դա նշանակում էր վերջ։ Չվող թռչունների նման ձգտելով դեպի տուն, դեպի եվրոպական մայրաքաղաքները, Սուբյենկովը երկար մի ճանապարհ անցավ, որը լի էր տանջանքներով ու սարսափով։ Եվ ահա այստեղ ռուսական Ամերիկայում, ցանկալի նպատակից ավելի հեռու, քան երբևէ եղել էր, այդ ճանապարհը ընդհատվեց։ Նա նստած էր ձյան վրա, ձեռքերը մեջքին կապված և սպասում էր կտանքներին։ Սարսափով էր նայում իր առջև փրված վիթխարի կոզակին, որը ցավից տնքում էր։ Տղամարդիկ արդեն ձանձրացել էին այդ հսկայից և նրանք կանանց ձեռքն էին տվել։ Եվ կանայք, ինչպես վկայում էին զոհի վայնասունները, կարողացել էին գերազանցել տղամարդկանց իրենց հրեշային դաժանությամբ։ Սուբյենկովը նայում էր այդ բոլորին և նողկանքից սարսռում էր։ Նա մահից չէր վախենում։ Նա այնքան հաճախ էր կյանքը վտանգի ենթարկել Վարշավայից միջև Նուլատո ընկած դժվարին ճանապարհին, որ մահվան մտքից այլևս չէր վախենում։ Բայց նրա ամբողջ էությունը ընդվզել էր կտանքների դեմ։ Այդ բոլորը նողկանք էր ծնում, և ոչ նրա համար, որ պիտի մարդկային տառապանքներ կրեր։ Նողկանք էր ծնում խղճալի տեսարանը, երբ նա ցավից կծկված պիտի խնդրեր, աղաչեր, թախանձեր ճիշտ այնպես, ինչպես մեծ Իվանը և մյուսները։ Դա նողկալի էր։ Մահվանը դիմավորել արիաբար, ինքն իրեն ապավինած, ժպիտը և կատակը շուրթերին, այս ա արժանավայել բան կլիներ։ Բայց կորցնել ինքնասիրությունը, երբ հոգիդ ճնշվում է ֆիզիկական ցավից, ճչալ ու ջղաձգվել կապիկի նման, անասուն դառնալ, ահա սա է սարսափելին։ Իսկ փրկության ոչ մի հույս չկար։ Հենց սկզբից էլ, այրվելով Լեհաստանի ազատագրության կրքոտ երազանքով, նա ճակատագրի ձեռքին խաղալիք դարձավ։ Եվ հենց սկզբից էլ Վարշավայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Սիբիրի հանքերում, Կամչատկայում, մորթու որսորդների խարխուլ նավակներում ճակատագիրը նրան դեպի այս վախճանն էր տանում։ Հիրավի աշխարհի ստեղծման առաջին իսկ օրից նրան հենց այդպիսի մահ էր վիճակված։ Նրան, ով այնքան նուրբ ու զգայուն էր իրեն շրջապատող ամեն ինչի նկատմամբ, նրան, ով երազող էր, բանաստեղծ ու արվեստագետ։ Դեռ լույս աշխարհ չէր եկել, բայց արդեն նախասահմանված էր, որ թրթռուն նյարդերի այդ կծիկը, ինչպես նա էր, դատապարտված էր ապրելու աղաղակող գազանային դաժանության մեջ և մեռնելու հյուսիսային գիշերվա այդ հեռավոր երկրում, աշխարհի ծայրին գտնվող այդ մռայլ անկյունում։ Նա հոգոց հանեց, միթե սա, որին տեսնում էր իր առջև, մեծ Իվանն է եղել, առանց նյարդերի, ասես երկաթից ձուլված մի մարդ, կազակ, որ ծովային ավազակ էր դառել, եզան պես պաղարյուն մի էակ, այնքան ամուր նյարդային սիստեմով, որ նորմալ մարդուն ցավ պատճառող ամեն մի հարված նրա համար սովորական խուտուտ էր թվում։ Բայց եւ այնպես, Նուլատոյի այդ հնդկացիները մեծ Իվանի մոտ նյարդեր գտան և շոշափեցին դրանք մինչև նրա թփրտացող հոգու ամենախոր արմատները։ Նրանք հասան իրենց ցանկությանը։ Անհասկանալի է թվում, թե մարդ ինչպես կարող է տանել այդ բոլորը և դեռ կենթանի մնալ։ Մեծ Իվանը թանկ վճարեց իր նյարդային համակարգի ամրության պատճառով, նա երկու անգամ ավելի դիմացավ, քան մնացածները։ Սուբյենկովը զգում էր, որ ինքը չի կարող տանել կազակի կրած տանջանքները, ինչու Իվանը չի մեռնում։ Սուբյենկովին թվում էր, թե ինքը կարող է խելագարվել, եթե սիրտ կտրատող այդ վայնասունը չդադարի, բայց չէ որ, երբ վայնասունը դադարի, կգա իր, Սուբյենկովի հերթը։ Ահա այստեղ, սպասելով այդ պահին, կանգնած է յակագան և ինքնագոհ ժպտում է։ Հենց այն յակագան, որին ընդամենը մի շաբաթ առաջ նա դուրս քշեց ամրոցից, մտրակով հարվածելով դեմքին։ Յակագան կզբաղվի դրանով, յակագան իհարկե նրա համար պահած կլինի ամենակատարելագործված կտանքները, ամենանուրբ տանջանքները։ Երևի այդ նոր կտանքը շատ ուժեղ էր, դատելով այն բանից, թե Իվանը ինչպես ոռնաց։ Նրա գլխին հավաքված կանայք ծիծաղելով ու ծապտալով ետ քաշվեցին։ Սուբյենկովը տեսավ նրանց կատարած հրեշավոր գործը և սկսեց հիստերիկ ծիծաղել։ Հնդկացիները նայում էին և զարմանում, որ նա ի վիճակի է ծիծաղելու, բայց Սուբյենկովը չէր կարողանում զսպել իրեն։ Ոչ, այդպես չի կարելի։ Նա մի կերպ իրեն հավաքեց, ջղաձգության նոպաները թուլացան, նա ստիպեց իրեն մտածել ուրիշ բանի մասին և սկսեց վերհիշել իր անցած կյանքը։ Նա պատկերացրեց մոժնու հորը, կլոր խալերով իր փոքրիկ պոնիին, Ֆրանսիացի սպասավորին, որն իրեն պարել էր սովորեցնում, եւ մի անգամ թակում բերեց Վոլտերի հին քրքրված հատորը։ Նորից Սուբյենկովը իր արչեւ տեսավ Փարիզը, մառախլապատ Լոնդոնը, ուրախ Վիեննան եւ Հռոմը։ Նորից նրա աչքերի արչեւ պատկերացավ այն երիտասարդների խիզախումբը, որն ինչպես եւ ինքը երազում էր ազատ Լեհաստանի եւ Լեհական թագավորի մասին, որ գահ պիտի բարձրանար Վարշավայում։ Ահա թե որտեղից սկսվեց այս երկար ուղին, եւ ինչ նրանցից միայն ինքը կենթանի մնաց։ Մեկը մյուսի հետևից Սյուբենկովը հիշեց ճանապարհին զոհված այդ խիզախներին, սկսած այն երկուսից, որոնց կախեցին Սանկտպետերբուրգում։ Մեկին ծեծելով մահվան դուրն էին հասցրել բանտապահները, մյուսը, որ խմբերի հետ աքսոր էր գնում, ընկավ ինչ-որ հեռավոր արյունով ողողված ճանապարհին, որով նրանք քայլում էին ամիսներ շարունակ, կազակ ուղեկցողների մտրակների տակ։ Եվ միշտ էլ նրանց շրջապատում էր դաժանությունը, վայրենի ու կատաղի դաժանությունը։ Նրանք մեռնում էին տենդից, հանքերում, մտրակների տակ։ Վերջին երկուսը մեռան արդեն փախուստից հետո, կազակների հետ տեղի ունեցած ընթարման ժամանակ, եւ միայն ինքը մինչև Կամչատկա հասավ, ինչ որ մի ճամփորդից գողանալով նրա փաստաթղթերն ու փողը եւ թողնելով, որ մեռնի ձյան վրա։ Նա դաժանությունից բացի ուրիշ ոչինչ չէր տեսել։ Այս բոլոր տարիներին, երբ նրա սիրտը ապրում էր անցյալով, նկարիչների արվեստանոցներում, թատրոններում, աշխարհի գերեկույթներում նրան շրջապատում էր դաժանությունը, նա արյան գնով էր ձեռք բերում իր կյանքը։ Սպանում էին բոլորը, եւ նա էլ սպանեց այն ճամփորդին փաստաթղթերի համար։ Նա ցույց տվեց, թե ինչի է ընդունակ ինքը, երբ միևնույն օրը մենամարտեց ռուս երկու սպաների հետ։ Նա ստիպված էր ինչ որ ձևով ցույց տալ իրեն, որպիսի արժանավոր տեղ գրավեր մորթու որսորդների մեջ։ Նա պետք է գրավեր այդ տեղը։ Նա հետևում էր թողել երկար, իրենից կարծես հազարավոր տարիներ խլած ճանապարը, որը ձգվում էր ամբողջ Սիբիրով եւ ամբողջ Ռուսաստանով մեկ։ Այս ճանապարով փախչելը անհնարին էր։ Նա միայն կարող էր առաջ գնալ, մռայլ, սառցապատ Բիրգինյան ծովով դեպի Ալյասկա։ Այս ճանապարհը տանում էր մի այնպիսի աշխարհ, ուր ամեն մի քայլի վրա վայրենությունն ավելի ու ավելի սարսափելի էր դառնում։ Մորթու որսորդների փոքրիկ նավակներում, մոլեգնացող ցինգայի մեջ, առանց ուտելիքի եւ ջրի, ծովային անվերջանալի փոթորիկների դեմ մղվող պայքարում մարդիկ վեր էին ածվում անասունների։ Նա 3 անգամ Կամչատկայից դեպի արևելք լողաց եւ 3 անգամ չտեսնված դժվարություններից ու տառապանքից հետո ողջ-ողջ վերադարձավ։ Փախուստի ճանապարհը փակ էր, իսկ ետ դառնալ այն նույն ճանապարհով, որով եկել էր, Սուբյենկովը չէր կարող, որովհետև այնտեղ նրան սպասում էին հանքերը եւ մտրակը։ Վերջապես 4-րդ եւ վերջին անգամ նա դեպի արևելք լողաց։ Նա ճանապարհ ընկավ նրանց հետ, որոնք առաջին անգամ հայտնաբերեցին հեքիաթային ծովաջրի կղզիները, բայց հետները չվերադարձավ, որովհետև չէր ուզում մասնակցել որս բաժանելուն եւ Կամչատկայի վայրի կերուխումներին։ Նա երթվեց երբեք չվերադառնալ այնտեղ։ Նա գիտեր, որպիսի հասնի իր համար սիրելի եվրոպական մայրաքաղաքներին, պետք է առաջ գնա։ Դրա համար էլ նավից նավ տեղափոխվեց եւ մնաց այդ անծանոթ կիսախավար վայրերում։ Նրա ընկերներն էին որսորդ սլավոնները եւ արկածներ որոնող ռուսները, մոնղոլները, թաթարները եւ Սիբիրի հինավուրց բնակիչները։ Նրանք արյունով էին բացում իրենց ճանապարհն այս աշխարհի վայրենիների մեջ։ Նրանք քարուքանդ էին անում իջևաններ իջևանների հետևից, միայն նրա համար, որ էսկիմոսները հրաժարվում էին տուրք վճարել մորթիներով, իսկ սրանց վրա էլ իրենց հերթին հարցակվում էին ուրիշ նավերի անձնակազմերը։ Սուբյենկովը մի ֆինի հետ միասին միակ մարդն էր, որ վերջիվերջո ազատվեց այդ ավազակախմբից։ Նրանք մենակ ուսոված ձմեռն անցկացրին Ալեուտյան ամայի կղզիներում, իսկ գարնանը 1000 հնարավորությունից մեկը վիճակվեց։ Նրանց վերցրեց մորթու որսորդների ինչ-որ մի նավ։ Բայց նրան միշտ շրջապատում էին սարսափելի դաժանությունն ու վայրենությունը։ Մի նավից անցնելով մյուսը եւ ոչ մի դեպքում չցանկանալով վերադառնալ, նա ի վերջո մի այնպիսի նավ ընկավ, որ հարավ էր գնում։ Նրանք գնում էին Ալյասկայի ափի երկայնքով եւ ամենուր հանդիպում էին վայրենիների։ Ամեն անգամ, երբ նրանք խարիսխ էին գցում որևէ կղզու կամ մայրցամաքի որևէ մռայլ ժայռի մոտ, նրանց սպասում էր ճակատամարտը կամ էլ փոթորիկը, կամ նրանց վրա էր հարձակվում մրիկը, սպառնալով փշրել նավը, կամ էլ հայտնվում էին ռազմական կանեոնները լեցուն ոռնացող տեղացիներով, որոնց դեմքերը ներկված էին մարտական գույներով և որոնք լողում էին դեպի նավը, որպիսի իրենց կաշվի վրա փորձեն ծովահենների հրազենի սպանիչ ուժը։ Այսպես նրանք մի կերպ հասան հարավ, հեքիաթային Կալիֆոռնիա։ Պատմում էին, որ այնտեղ ապրում են արկածներ որոնող իսպանացիներ, որոնք եկել էին Մեխիկոից։ Նա իր հույսերը այդ իսպանացիների վրա էր դնում, միայն թե փախչի նրանց մոտ, իսկ հետո ավելի հեշտ կլինի։ Մեկ կամ երկու տարուց հետո դա արդեն նշանակություն չունի, բայց վաղ թե ուշ նա Մեխիկո կհասնի, իսկ հետո նավ կնստի ու Եվրոպա կգնա։ Բայց նրանք իսպանացիների չհանդիպեցին, նորից ու նորից նրանք դեմ առան վայրենության նույն անանցանելի պատնեշին։ Այս երկրի բնակիչները, դեմքերը ռազմական գույներով ներկած, նրանց ափից հեռու էին քշում։ Ի վերջո նավերից մեկը գրավվեց եւ ամբողջ անձնակազմը կոտորվեց։ Նավապետը որոշեց դադարեցնել որոնումները եւ նորից հյուսիս գնաց։ Տարիներ անցան։ Սուբյենկովը ծառայում էր Տեբենկովի հրամանատարության տակ, երբ կառուցվում էր Միխայելովյան ամրոցը։ Երկու տարի նա անցկացրեց Կուսկուկովիմի ստորին հոսանքում։ Ամռանը հուլիս ամսին երկու անգամ նրան հաջողվեց լինել Կոցեբուի գետաբերանում, ուր այդ օրերին հավաքվում էին տարբեր ցեղեր փոխանակություն կատարելու համար։ Այստեղ կարելի էր գտնել և Սիբիրյան բծավոր եղջերվի մորթի, և դիոմիտ կղզու բերված ոսկոր, և հյուսիսային օվկիանոսում որսված ծովացուլի մորթի, և զարմանահրաշ, չգիտես որտեղից ձեռք բերված քարե կանթեղ, որը մի ցեղից մյուսին է անցնում։ Մի անգամ նույնիսկ նա անգլիական որսորդական դանակ էլ տեսավ։ Սուբյենկովը գիտեր, որ այստեղ այն դպրոցն է, ուր կարելի է աշխարհագրություն սովորել։ Չէ՞ որ այստեղ նա հանդիպում էր էսկիմոսների, որոնք եկել էին Նորոտոնի նեղուցից, Կինգ կղզուց։ Սուրբ Լավրենտինոսի կղզիներից, Ուելսի պրինցի և Բարբուի հրվանդաններից։ Այստեղ այդ վայրերը ուրիշ անուններ ունեին, և նրանց միջև ընկած տարածությունը ոչ թե կիլոմետրերով էր չափվում, այլ օրերով։ Տեղացիներն այստեղ էին գալիս հեռավոր վայրերից, իսկ քարե կանթեղները կամ էլ այս պողպատե գնդակը ձեռքից ձեռք անցնելով ավելի հեռավոր տեղեր էին ընկնում։ Սուբյենկովը վախեցնում էր էսկիմոսներին, համոզում, կաշառում։ Հեռուներից եկող յուրաքանչյուր ճամփորդի կամ էլ անծանոթ ցեղի ներկայացուցչի նրա մոտ էին բերում։ Նրանք պատմում էին անհաշիվ ու անասելի վտանգների մասին, որոնք հանդիպում էին ճամփորդներին վայրի գազանների, թշնամական ցեղերի, անանցանելի անտառների և բարձրաբերձ լեռնաշղթաների մասին։ Բայց բոլոր այս պատմությունների մեջ անպայման հանդես էին գալիս կապույտ աչքերով և շեկ մազերով սպիտակամորթ մարդիկ, որոնք կռվում էին դևերի նման և անդադար մորթի էին որոնում։ Նրանք հանդիպում էին արևելքում, հեռու-հեռու արևելքում, բայց ոչ ոք նրանց չէր տեսել։ Դրանք միայն լուրեր էին, որոնք բերնից բերան էին անցնում։ Դժվարին էր այդ դպրոցը, դժվար էր աշխարհագրություն սովորելը անհասկանալի բարբարների միջոցով, այն մարդկանցից, որոնց խավար ուղեղի մեջ փաստերը խառնվում էին հորինվածքներին, այն մարդկանցից, որոնք տարածությունը չափում էին իջևանատեղերով և ոչինչ հաստատ չէին կարող ասել անցողու դժվարությունների պատճառով։ Վերջի վերջո Սուբյենկովն իմացավ այն, ինչը նրան արիությունն էր շնչեց։ Արևելքում մի մեծ գետ կա, և հենց այդտեղ էլ ապրում են այն կապուտաչյա մարդիկ։ Այդ գետը կոչվում է Յուքոն։ Միխայելովյան ամրոցից հարավ մի մեծ գետ է ծովը թափվում, որը ռուսներին հայտնի է Քուիկ Փակ անունով։ Լուրեր էին պատտվում, թե դրանք միևնույն գետերն են։ Սուբյենկովը վերադարձավ Միխայելովյան ամրոցը։ Մի տարի շարունակ նա ջանում էր արշավախումբ կազմակերպել Քուիկ Փակ գետի հոսանքնի վեր։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ հայտնվեց Մալախովը, կես ռուս մի մարդ, որը ղեկավարում էր ամենահանդուգն և ամենադաժան բախտախնդիրների խումբը, որոնց նմանը երբեք Կամչատկայից չէր եկել։ Սուբյենկովը դարձավ նրա օգնականը։ Նրանք անցան Քուիկ Փակի գետաբերանի լաբիրինթով, հետևում թողեցին հյուսիսային ափին առաջին ու ոչ բարձր բլուրները և կաշեպատ կանոններով, որոնք բերնեբերան լցվում էին ապրանքով ու ռազմամթերքով, մոտ 5 հանգույց արագությամբ 500 մղոն լողացին գետի ուժեղ հոսանքնի վեր, որի լայնությունը 2-ից միջև 10 մղոն կլիներ, իսկ խորությունը մի քանի սաժեն էր։ Մալախովը որոշեց Նուլատոյում ամրոց կառուցել։ Սուբենկովը սկզբում համոզում էր շարունակել ճանապարհը, բայց հետո հաշտվեց դրա հետ։ Մոտենում էր երկարատև ձմեռը։ Ավելի լավ էր սպասել։ Հենց որ ամառը գա և սառույցը հալվի, նա կգնա քուիկ պակի հոսանքնի վեր և կաշխատի հասնել հուտ զոնի ծովածոցում եղած ընկերությունների ֆակտորիաներին։ Մալախովը երբեք էլ չէր լսել այն մասին, թե քուիկ պակը հենց յուքոնն է, իսկ Սուբյենկովը այդ մասին նրան չասաց։ Սկսվեց ամրոցի կառուցումը։ Նրանք տեղացիներին ստիպում էին աշխատել։ Տաշած գերաններից կառուցվող պատերը բարձրանում էին Նուլատոյի հնդկացիների տնքոցի ու հառաչանքի տակ։ Նրանց թիկունքներին պար էր գալիս մտրակը, իսկ այդ մտրակը ծովահենների երկաթյա ձեռքումն էր գտնվում։ Երբեմն հնդկացիները փախչում էին, բայց նրանց բռնում էին, ապա ետ էին բերում, պարկեցնում ամրոցի առջև և այստեղ ցեղակիցների հետ միասին, նրանք իրենց կաշվի վրա զգում էին մտրակի ուժը։ Երկու հնդկացիներ մահացան մտրակի տակ, մյուսները ցմահ հաշմանդամ դարձան, իսկ մնացածների համար այդ բանը դաս եղավ և այլևս փախչելու փորձ չէին անում։ Ամրոցի կառուցումը դեռ չէին վերջացրել, երբ ձյուն եկավ և մորթի ձեռք բերելու ժամանակը վրա հասավ։ Հնդկացի ցեղի վրա ծանր հարկեր դրեցին։ Նրանք շարունակում էին մտրակներով ծեծել ու ջարդել հնդկացիներին, իսկ որպիսի հարկը կարողանան հավաքել, պատանդ վերցրեցին կանանց և երեխաներին, և նրանց հետ այնպիսի դաժանությամբ էին վարվում, որին ընդունակ են միայն մորթու որսորդները։ Եվ ինչ, դա արյունալից մի ցանք էր, իսկ հիմա եկավ հունձի ժամանակը։ Ամրոցն այրեցին, հրդեհի չարագույժ լույսի տակ խմբի կեսը ոչնչացավ։ Մյուսները կտանքների ենթարկվեցին, մնաց միայն Սուբյենկովը կամ ավելի ճիշտ Սուբյենկովը և մեծ Իվանը։ Եթե միայն ձյան վրա տնքացող ու աղաղակող արարածին կարելի է մեծ Իվան կոչել։ Սուբյենկովը նկատեց, թե յակագան նայելով իրեն, ինչպես է չարախնդում։ Նա ինչ կարող էր ասել յակագային, որի դեմքին մնացել էր մտրակի հետքը։ Վերջապես Սուբյենկովը չէր կարող յակագային մեղադրել, բայց նրան զզվեցնում էր այն միտքը, թե իր հետ հաշիվ պիտի մաքրի յակագան։ Նա ուզում էր մակամուկ ցեղի առաջնորդից խնդրել, բայց բանականությունը թելադրեց, որ այդպիսի խնդիրքը իզուր կլինի։ Այդ ժամանակ նա որոշեց քանդել իրեն կապող գոտիները և մեռնել կռվի մեջ, այդպիսի մահը շատ արագ կլինի, բայց նա գոտիները պոկել չկարողացավ, եղջերվի կաշվից պատրաստված գոտիները շատ ամուր էին։ Նա շարունակեց մի ելք փնտրել և գլխում նոր մի միտք ծնվեց։ Նա նշան արեց մակամուկին, որ կանչեն մերձափնյա բնակիչների բարբառը իմացող թարգմանին։ «Օ՜, մակամուկ», ասաց Սուբյենկովը, «ես մեռնել չեմ ուզում, ես մեծ մարդ եմ և հիմար բան կլինի, որ մեռնեմ, ախր ես չեմ էլ մեռնի, ես այն չեմ, ինչ որ այս լեշերը»։ Նա մի հայաց գցեց տնքացող արարածի վրա, որը մի ժամանակ մեծ Իվանն էր և արհամարանքով խփեց ոտքով։ «Ես շատ իմաստուն եմ և չեմ մեռնի, ես մի մեծ բուժիչ դեղ գիտեմ, միայն ես գիտեմ այդ դեղը, և քանի որ ես չեմ ուզում մեռնել, ուրեմն պատրաստ եմ փոխարենը այդ դեղը տալ»։ «Ինչ դեղ է որ»,  հարցրեց մակամուկը։ «Դա հատուկ դեղ է»։ Սուբյենկովը ձևացրեց, թե իբր տատանվում է, արժե արդյոք հայտնել իր գաղտնիքը, թե ոչ։ «Լավ, քեզ կասեմ. եթե այդ դեղի մի կաթիլը մաշկիտ քսես, ապա մաշկը ժայռի պես կարծր և երկաթի պես ամուր կդառնա, ու ոչ մի զենք չի կարող խոցել, ամենաուժեղ հարվածն անգամ ոչինչ չի կարող անել. ոսկորից պատրաստված դանակը դրա դեմ ոնց որ ցեխի կտոր, իսկ պողպատե այն դանակները, որ մենք ենք ձեզ տվել, իսկի չեն էլ ծակի. ինձ ինչ կտաս, թե որ այդ գաղտնիքն ասեմ»։ «Քեզ կբաշխեմ քո կյանքը», պատասխանեց մակամուկը թարգմանի միջոցով։ Սուբյենկովը արհամարանքով ծիծաղեց։ «Եվ դու մինչև կյանքիդ վերջը իմ տանը ստրուկ կլինես», շարունակեց մակամուկը։ Լեհը ծիծաղեց ավելի արհամարանքով։ «Թող իմ ձեռքերն ու ոտքերը արձակեն, այն ժամանակ կխոսենք»։ Առաջնորդը նշան արեց, և երբ Սուբյենկովի ձեռքերն ազատեցին, նա մի մեծ ծխախոտ փաթաթեց և սկսեց ծխել։ «Դրանք հիմար խոսքեր են», ասաց մակամուկը։ «Այդպիսի խոտ չկա, չի կարող լինել, դանակը ամեն ինչից էլ ուժեղ է»։ Առաջնորդը կասկածում էր, բայց միաժամանակ տատանվում։ Նա շատ անգամ էր տեսել, որ մորթու որսորդներին ամեն տեսակ դիվային օիններ են հաջողվում անել, և դրա համար էլ նա տատանվում էր։ «Դու կենթանի կմնաս և ստրուկ չես լինի», ասաց նա։ «Դա քիչ է, Սուբյենկովը իր դերը խաղում էր շատ սառնարյուն, կարծես թե աղվեսի մորթու համար էր առևտուրանում։ Դա չտեսնված դեղ է, շատ անգամ է փրկել իմ կյանքը։ Ես ուզում եմ նարդ և շներ ստանալ, և քո որսորդներից 6 հոգի ինձ պետք է ուղեկցեն գետի հոսանքով ցած և անվտանգ հասցնեն մինչև Միխայելովյան ամրոցի մոտ եղած վերջին օթևանը։ Դու պետք է ապրես այստեղ և մեզ սովորեցնես քո բոլոր դիվային օրենքները, պատասխանեց նա։ Սուբյենկովը լուր թոթվեց ուսերը, նա ծխախոտի ծուխը բաց թողեց ցուրտ օդի մեջ և հետաքրքրությամբ նայեց նրան, ինչ մնացել էր հսկա կազակից։ Իսկ սա, անսպասելի հարցրեց մակամուկը, ցույց տալով Սուբյենկովի պարանոցը, այնտեղ երևում էր դանակի հարվածից մնացած կապտավուն սպին, որ ստացել էր Կամչատկայում, ինչ որ վեճի ժամանակ։ Քո խոտը վատ խոտ է, դանակը ավելի ուժեղ է, քան քո դեղը։ Նա ով խփեց ինձ, շատ ուժեղ մարդ էր։ Սուբենկովը քննող հայացքով նայեց մակամուկին։ Ավելի ուժեղ, քան դու, ավելի ուժեղ, քան քո ամենաուժեղ որսորդը, ավելի ուժեղ, քան սա էր։ Եվ նա նորից իր մոքասինի քթով խփեց կազակին, որը նողկալի մի մսակույտ էր դարձել։ Չնայած մեծ Իվանը կորցրել էր գիտակցությունը, բայց կտանքներից տանջված նրա մարմինը դեռ կարճաց էր կյանքից։ Եվ բացի դրանից դեղը թույլ էր, այն տեղերում չկային անհրաժեշտ հատապտուղները, որոնք, ինչպես տեսնում եմ, ձեզ մոտ լիքն են, այստեղ դեղը ուժեղ կլինի։ «Ես քեզ կթողնեմ, որ գնաս գետի հոսանքով ցած», ասաց մակամուկը, «և քեզ նարդ, շներ ու 6 որսորդներ կտամ»։ «Դու շատ երկար ես մտածում», հետևեց սառը պատասխանը։ «Դու վիրավորեցիր իմ դեղը նրանով, որ անմիջապես չընդունեցիր պայմաններս. Լսիր, ուրեմն, հիմա ավելի շատ բան պիտի պահանջեմ. ես ուզում եմ 100 հատ կղբեն ու մորթի»։ Մակամուկը ծաղրանքով ժպտաց։ «Ես ուզում եմ 100 ֆունտ էլ չորացած ձուկ ստանալ»։ Մակամուկը գլխով արեց։ «Ձուկ ինչքան ուզես կար, և դա ոչինչ էլ չարժեր»։ «Ես ուզում եմ 2 նարդ ստանալ, մեկը ինձ, իսկ մյուսը մորթիների և ձկան համար. բացի դրանից թող վերադարձնեն իմ հրացանը. եթե քեզ ձեռք չի տալիս իմ պահանջը, ապա իմացած եղիր, որ շուտով ավելի կմեծանա»։ Յակագան ինչ-որ բան շշնջաց առաջնորդի ականջին։ «Իսկ ինչպես իմանամ, որ քո դեղը իսկական է»,  հարցրեց մակամուկը։ «Դա շատ հեշտ է. ամենից առաջ ես անտառ կգնամ»։ Յակագան նորից շշնջաց մակամուկի ականջին, որը անվստահորեն օրորեց գլուխը։ «Դու կարող ես ինձ հետ 20 որսորդ էլ ուղարկել», շարունակեց Սուբենկովը։ «Ես պետք է գտնեմ այն հատապտուղներն ու արմատիկը, որից եփում եմ իմ դեղը. հետո կպատրաստես նարդերը, կբարձես ձկնով ու կղբենու մորթով. այնտեղ կդնես հրացանը և կընտրես 6 որսորդների, որոնք պետք է ինձ հետ գան, ու երբ ամեն ինչ պատրաստ կլինի, ես վզիսկ կսեմ այնտեղը և գլուխս այս գերանին կդնեմ. Եվ այն ժամանակ թող քո ամենաուժեղ որսորդը վերցնի կացինը և 3 անգամ հարվածի իմ վզին. դու ինքդ էլ կարող ես 3 անգամ հարվածել»։ Մակամուկը բերանը բաց կանգնել էր զարմացած մորթու որսորդների իր համար նոր և ամենազարմանալի այդ հրաշքից։ «Բայց հիշիր, հա», շտապով ավելացրեց Լեհը, «որ ամեն մի հարվածից առաջ ես պետք է իմ վզին նորից դեղ կսեմ. կացինը ծանր ու սուր բան է, և ես չեմ ուզում, որ հանկարծ սխալ բան ստացվի»։ «Ինչ ուզում ես, այն էլ կստանաս», շտապ-շտապ պատասխանեց մակամուկը։ «Պատրաստիր քո դեղը»։ Սուբենկովը աշխատեց թաքցնել իր ուրախությունը, նա մի խիզախ խաղ էր սկսել և նահանջել այլևս չէր կարելի, և հանդիսավոր ասաց. «Դու պատասխանդ շատ ծամծմեցիր, իմ դեղը անարգված է, որպիսի մաքրես այդ անարգանքը, ինձ պիտի 10 քո աղջկան»։ Եվ նա մատով ցույց տվեց աղջկան, մի դժբախտ արարածի, որը շիլ աչքեր ուներ և գայլի ժանիքների պես դուրս ցցված ատամներ։ Մակամուկը զայրացավ, բայց Լեհը անվրդով փաթաթեց իր ծխախոտը ու սկսեց ծխել։ «Շտապիր», սպառնալից ձայնով ասաց նա։ «Եթե դու էլի դանդաղես, ես ավելի շատ կպահանջեմ»։ Վրա հասած լռության մեջ Սուբյենկովը իր առջև փռված հյուսիսային բնության մռայլ պատկերներից մտքով սլացավ դեպի իր հայրենիքը և դեպի Ֆրանսիա, ու նայելով ցցված ատամներով այդ աղջկան, նա հիշեց մի ուրիշին, այն երգչուհուն, որի հետ ծանոթացավ, երբ դեռ պատանի առաջին անգամ Փարիզ ընկավ։ «Քո ինչին է պետք աղջիկը?» հարցրեց մակամուկը, որպիսի ինձ հետ նա էլ գետի հոսանքով ցած լողա։ Սուբենկովը մի զննող հայաց գցեց աղջկա վրա։ «Նրանից լավ կին դուրս կգա, և քեզ արյունակից աղջկա հետ ամուսնանալու պատիվը մեծ նվեր է իմ դեղի փոխարեն»։ Նա նորից հիշեց երգչուհուն և սկսեց քթիթակ մռմռալ այն երգը, որը այդ աղջիկն էր սովորեցրել։ Նա նորից վերապրեց իր ամբողջ կյանքը, բայց այս անգամ անցյալի պատկերներին նայում էր ասես կողքից, ասես դրանք գրքի նկարներ լինեին, որոնք պատմում էին մի օտար մարդու ճակատագրի մասին։ Առաջնորդի ձայնը անսպասելիորեն խախտեց լռությունը և նա ցնցվեց։ «Ամեն ինչ կարվի», ասաց մակամուկը։ «Աղջիկը կգա քեզ հետ գետի հոսանքով ցած, բայց իմացիր, հա, ես ինքս 3 անգամ պիտի կացնով հարվածեմ քո վզին»։ «Բայց ամեն անգամ պիտի վզիս նոր դեղ կսեմ», պատասխանեց Սյուբենկովը, ձևացնելով, թե անհանգստացած է։ «Դու ամեն հարվածից առաջ կսես քո դեղը. ահա, ահա այն որսորդները, որոնք պիտի հետևեն, որ չփախչես. Անտառ գնա և հավաքիր քո բույսերը»։ Մակամուկին դեղի թանկարժեք լինելը համոզեց հենց լեհի ագահությունը։ Իհարկե, միայն թանկարժեք միջոցը կարող է ուշ տալ այն մարդուն, որի վրա կախված է մահվան ստվերը, այդպես համառել և պառավ կնոջ նման սակարկել։ «Բացի դրանից», շշնջաց յակագան, երբ լեհը իր պահակների հետ անհետացավ եղևնիների ետևում, «երբ դու կիմանաս բոլորը, կարող ես հեշտությամբ սպանել նրան»։ «Ինչպես թե կարող եմ սպանել նրան»,  հարցրեց մակամուկը։ «Դեղը չի թողնի, որ սպանեմ»։ «Դեղեր կլինեն, ուր նա իր դեղը չի քսի», պատասխանեց յակագան։ «Եվ մենք հենց այդ տեղից կխփենք, գուցե ականջներից, հա՞, մենք նիզակը կխրենք նրա մի ականջը և մյուսից դուրս կգա, շատ լավ կլինի, գուցե աչքերից էլ հնարավոր լինի, երևի դեղը շատ ուժեղ է և նա իր աչքերին չի քսի»։ Առաջնորդը գլխով արեց։ «Դու իմաստուն ես, յակագա, եթե նա ուրիշ դիվային բաներ չգիտի, ապա կսպանենք նրան»։ Սուբենկովը շատ ժամանակ չկորցրեց իր դեղամիջոցները հավաքելիս, նա վերցրեց այն բոլորը, ինչ ձեռքի տակ ընկավ։ Եղևնու պշատ էր, ուռենու կեղև, թեղի, շատ լոռամրգի, որը նա որսորդներին ստիպեց քանդել և հանել զյանտակից։ Իր հավաքածին նա ավելացրեց մի քանի սառած արմտիկ և ճամբար վերադարձավ։ Մակամուկը և յակագան մի քայլ անգամ չէին հեռանում նրանից, ուշի ուշով հիշելով այն ամենի քանակությունն ու տեսքը, որը նա գցում էր եռման ջրով լի կացայի մեջ։ «Իմացեք, հա, լոռամրգին պետք է առաջին հերթին գցել», բացատրեց Սուբենկովը։ «Ախա, մի բան էլ պետք է, մարդու մատ»։ «Յակագա, թող որ կտրեմ քո մատը»։ Բայց յակագան ձեռքերը պահեց ետևում և զայրացած նայեց նրան։ «Միայն ճկույթը», ասաց Սուբենկովը։ «Յակագա, տուր նրան քո մատը», հրամայեց մակամուկը։ «Այստեղ ինչքան մատ ուզես կա», փնթփնթաց յակագան, ցույց տալով ձյան վրա ընկած տանջահար մարդկանց։ «Պետք է կենթանի մարդու մատ լինի», առարկեց լեհը։ «Դե ուրեմն դու կենթանի մարդու մատ կստանաս», յակագան կռացավ և կտրեց կազակի մատը։ «Նա դեռ չի մեռել», բացատրեց յակագան, իր արյունոտ ավարը գցելով լեհի ոտքերի մոտ։ «Եվ ընդհանրապես, սա լավ մատ է, որովհետև մեծ է»։ Սուբենկովը մատը գցեց կրակի մեջ, կացայի տակ և սկսեց երգել։ Դա ֆրանսիական սիրային երգ էր, և նա այդ երգը կատարում էր անսովոր հանդիսավորությամբ։ «Առանց այս բառերի դեղը ուժ չի ունենա», բացատրեց նա։ «Այս բառերը նրա հիմնական ուժն են. Դե ահա, պատրաստ է»։ «Կրկնիր բառերը, միայն դանդաղ, որ ես կարողանամ հիշել», հրամայեց մակամուկը։ «Միայն փորձից հետո, երբ որ կացինը 3 անգամ ետ կթրչի իմ վզից, այն ժամանակ միայն ես կբացատրեմ այս բառերի գաղտնիքը»։ «Իսկ եթե դեղը վատ դուրս գա»,  անհանգստացած հարցրեց մակամուկը։ Սուբենկովը զայրացած նրա կողմը դարձավ։ «Իմ դեղը չի կարող վատը լինել. եթե նա վատը լինի, ապա ինձ հետ վարվեք այնպես, ինչպես վարվել եք մյուսների հետ, ինձ էլ կտոր-կտոր արեք, ինչպես նրանց արեցիք»։ Նա գլխի շարժումով ցույց տվեց կազակին։ «Դեղն արդեն սառել է, այսպես ուրեմն, ես դեղը քսում եմ վզիս և դրա հետ միասին անեծքի խոսքեր եմ ասում»։ Սուբենկովը շատ լուրջ դեմքով սկսեց Մարսելիուս երգել, միաժամանակ պարանոցին կսեց զզվելի շփոթը։ Նրա ներկայացումը ընդհատվեց մի վայրի ճիչով։ Հսկա կազակը, որի մեջ վերջին անգամ բռնկվեց կյանքի հրեշավոր ուժը, գալարվեց տեղում։ Հնդկացիները սկսեցին ծիծաղել, անսպասելիությունից ճչալ, ծափ զարկել, իսկ մեծ Իվանը սարսափելի ջղաձգության մեջ գալարվում էր ձյան վրա։ Սուբենկովը այդ տեսարանից վատ զգաց իրեն, բայց կարողացավ հաղթահարել սրտխառնուքի նոպան և ձևացրեց, թե բարկացած է։ «Այսպես գործը գլուխ չի գա», ասաց նա։ «Վերջ տվեք նրան, և այն ժամանակ մենք կսկսենք փորձել. Դե, յակագա, վերջ տուր այս աղմուկին»։ Երբ հրամանը կատարվեց, Սուբենկովը դարձավ մակամուկին։ «Եվ հիշիր, որ պետք է խփես ամբողջ ուժով. սա երեխաների գործ չէ. Հապավերցրու կացինը և խփիր գերանին, որ ես տեսնեմ, տղամարդու պես ես խփում, թե ոչ»։ Մակամուկը հնազանդվեց և երկու անգամ ամբողջ թափով խփեց գերանին և մի մեծ կտոր պոկեց։ «Լավ»։ Սուբենկովը նայեց հնդկացիների դեմքերին, որոնք կարծես խորհրդանշում էին բարբարոսության պատը, որը շրջապատել էր նրան այն օրվանից, երբ ցարական ոստիկանությունը Վարշավայում բանտարկեց իրեն։ «Կացինը վերցրու, մակամուկ, և կանգնիր ահա այստեղ, ես կպարկեմ, երբ ես ձեռքս թափ կտամ, ինչքան ուժ ունես խփիր, և նայիր հա, որ ոչ ոք քո հետևում կանգնած չլինի, իմ դեղը շատ թունդ է, և կացինը կարող է ետ թռչել իմ վզից և ձեռքիցը դուրս պրծնել»։ Սուբենկովը նայեց մորթով ու ձկնով լցված երկու նարդերին և լցված շներին։ Կղբենու մորթիների վրա դրված էր նրա հրացանը, վեց որսորդներ, որոնք պիտի ուղեկցեին նրան, կանգնած էին նարդերի մոտ։ «Իսկ ուր է աղջիկը»,  հարցրեց Լեհը։ «Մինչև փորձի սկսելը, նրան այստեղ բերեք»։ Երբ աղջկան բերեցին, Սուբենկովը պարկեց ձյան վրա և գլուխը հոգնած մանկան նման, որը քնել էր ուզում, դրեց գերանին։ Նա այնքան դժվարին տարիներ էր տեսել իր կյանքում, որ իսկապես մահացու մի հոգնածություն էր զգում։ «Ես ծիծաղում եմ քեզ վրա և քո ուժի վրա, օ մակամուկ», ասաց նա։ «Խփիր, խփիր ինչքան ուժ ունես»։ Նա թափահարեց ձեռքը։ Մակամուկը բարձրացրեց կացինը, այն հսկայական կացինը, որով գերաններ են տաշում։ Փայլփլուն պողպատը շողաց սառնոթում, և ինչ որ հազիվ նկատելի մի պահ կանգ առավ մակամուկի գլխավերևում, իսկ հետո թափով իջավ Սուբենկովի մերկ վզին։ Կացինը կտրեց մկաններն ու ողնաշարը և խոր խրվեց գերանի մեջ։ Զարմացած վայրենիները տեսան, թե ինչպես գլուխը մի ամբողջ յարդ հեռու թռավ արնաթաթախ մարմնից։ Բոլորն էլ կանգնած էին սարսափելի շփոթված և լուռ էին, մինչև որ կամաց-կամաց սկսեցին գլխի ընկնել, որ ոչ մի դեղ էլ չկար։ Մորթիների որսորդը խաբել էր։ Բոլոր գերիներից միայն նա էր ազատվել կտանքներից։ Այս էր նրա նպատակը, և բոլորը սկսեցին ծիծաղել։ Ամոթից մակամուկը գլուխը կախեց, մորթու որսորդը խաբեց իրեն, մակամուկը կորցրեց դեմքը, կորցրեց հարգանքն իր ցեղակիցների աչքում։ Նրանք շարունակում էին ծիծաղել, մակամուկը շուռ եկավ և դանդաղ հեռացավ։ Նա գիտեր, որ դրանից հետո իրեն այլևս մակամուկ չեն կոչի։ Նրան դեմքը կորցրած կանվանեն, և նա չի կարող մինչև մահ ազատվել այդ խայտառակությունից։ Եվ երբ էլ որ հավաքվեին հարևան ցեղերը, գարնանը սաղմոն որսալու համար կամ ամռանը ապրանք փոխանակելու, ամենուր բոլոր խարույկների մոտ պիտի նորից ու նորից պատմեին այս պատմությունը, թե ինչպես դեմքը կորցրածի մի հարվածով հանգիստ մեռավ մորթիների որսորդը։ Եվ նա կարծես արդեն լսում էր, թե ինչպես մի հանդուգն երիտասարդ հարցնում է. «Իսկ ով է դեմքը կորցրածը»։ «Դեմքը կորցրածը»,  հետևում է պատասխանը։ «Նրան մակամուկ էին կոչում, երբ դեռ չէր թռցրել մորթիների որսորդի գլուխը»։ Կարդաց Արթուր Սարիբեկյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։